La collectoi de la Museo de Federico Chopin en Varsovio ricigis per fragmento de lia ballado sol minora opuso 23. La troviĝanta dum jaroj en privataj manoj manuskripto estis aĉetita dum aŭkcio en Londono la lastan novembron. Ĝi estas la unusola en Pollando manuskripto de ballado, unu el la plej gravaj muzikĝenroj praktikataj de la elstara komponisto. La manuscripto entenas 13 unuajn taktojn de la balado si majora, kiu ne estis finskribita. Chopin senĉese estis ŝanĝanta versiojn de siaj komponaĵoj, notante daŭre ilin en iom ŝanĝita formo. La aĉetita fragmento, eĉ se malgranda, konfirmas la harmonian solvon aplikitan de Chopin kaj troviĝantan en la franca originalo de la balado kaj ŝanĝita plej verŝajne de la germana eldonisto en la unua germana presajo. La balado sol minora estas unu el kvar baladoj komponita circau 1835 en Parizo. La aĉetita fragmento de la manuskripto estas jam katalogita kaj bitigita. Ĝis la 20 de marto ĝi estas prezentata al la publiko en speciala vitroŝranko en la salono Komponisto de la Varsovia Muzeo de Federico Chopin.